Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, un día máis, benvidos a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. O complexo de Sogama anuncia a licitación da ampliación desta planta de tratamento de residuos por outros 275 millóns de euros. O colectivo ecologista da Dega denuncia que este é un intento máis da fuxida cara adiante de Sogama ante o imperativo de Europa de reciclar para 2020 como mínimo o 50% dos residuos. Destaca que con esta ampliación o complexo de Cerceda só busca acadar o reciclado dun 15% máis dos residuos que cheguen á planta. Actualmente só recicla algo máis do 3%. Esta ampliación do complexo de Cerceda é a alternativa que baralla agora o Executivo galego fronte á creación dunha nova planta incineradora que fora un proxecto que se presentaba para o sur do país, pero que finalmente quedou desbotado. Sen embargo, esta outra opción, segundo os ecologistas, a da ampliación, só suporá intensificar a queima da materia orgánica, gran parte da cal ata agora vai parar o vertedoiro da Areosa. A Dega engade que o queimado de Sogama tampouco se pode cualificar como valorización enerxética, xa que non chega ao mínimo de eficiencia que obriga a Directiva de Residuos para considerala como tal, polo que se trataría de simple eliminación, tratamento equivalente ao dun vertedoiro. Concello e Deputación de Pontevedra inician os trámites para encargar os estudos económicos que permitan axustar as tarifas do servizo de recollida de lixo tras a implantación do sistema de compostaxe. O Concello estima que as tarifas poden reducirse nun 20% porque gran parte da materia orgánica xerada nos domicilios pontevedreses xa non se recolle. Os veciños e veciñas compostan-a para abono. En cifras absolutas, o Concello prevé aforrar 1 millón de euros dos 5,8 que destina actualmente a recollida e traslado dos residuos a Sogama. Os cambios fiscais terán que artellarse, dixo o concelleiro de Facenda, a través dunha ordenanza municipal. O colectivo ecologista de Dega vende conceder os premios Oxíxeno e Dioxina do ano 2016. O premio Oxíxeno de Honra recaeu no expresidente deste colectivo, experto en contaminación atmosférica e industrial en Galiza, Ramón Varela. Outros premios Oxíxeno que recoñecen actuacións ou actitudes respetuosas co medio ambiente van para Patricia Gabeiras, abogada do Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, que en 2016 conseguiu gañar dúas sentenzas do Supremo que declaraban ilegal a planta de Reganosa. O Oxíxeno colectivo irá para a Cooperativa de Mulleres de Negueira de Muñiz, Ribeiregas do Navia, polo seu labor agroecolóxico e de vida sostible no rural. E os premios Dioxina, os que reflicten actitudes contrarias á defensa ambiental, irán para o alcalde de Aranga e para a Consellería de Medio Rural por favorecer a eucaliptización do país. A vindeira semana afondaremos nas razóns destes novos galardóns. Estes premios entregaránse no marco da 41ª Asemblea Xeral de Adega, que terá lugar o sábado 28 de xaneiro na cidade herculina. Ese mesmo día, a Organización Ecologista conmemorará os seus 40 anos de existencia nun acto aberto que se celebrará pola tarde no quiosco Alfonso en clave histórica e irónica, baixo nome Adega na crise dos 40. Prevese que asista a este acto persoeiros senlleiros da Organización Ecologista Galega con máis influencia no país. A plataforma Lugo de Cara ao Miño concéntrase hoxe diante dos xulgados de Lugo en apoio a tres veciños que foron denunciados pola empresa Inca, adxudicataria da explotación hidroeléctrica da fábrica da Luz, por suposto delito leve de coacción. Segundo a denuncia presentada pola mercantil, estes tres veciños coaccionaron os traballadores das obras do dique ilegal durante unha concentración de persoas espontánea que teve lugar o pasado 15 de decembro de 2015 a pé de río. Estas persoas, alertadas polo reinicio das obras da ataguía ilegal e que a Confederación Hidrográfica Miñosil tiña paralizadas, acudiron ao lugar para consultar a existencia dos permisos necesarios para poder construir. A plataforma asegura que esta denuncia de Inca só responde a intentos infructuosos da empresa de amilanar as protestas cidadás contra o proxecto de explotación dunha mini central no río Miño, nun espazo ademais protexido como Rede Natura. Engade que resulta profundamente insultante que por riba de denunciar o que é ilegal, teñan que ser os veciños de Lugo que paguen as consecuencias das ilegalidades que cometen outros. 10 entidades ecoloxistas da comarca de Ferrolterra organizan para esta fin de semana unha palestra sobre o novo paseo fluvial que o Concello de Betanzos proxecta no río Mandeo. Estes colectivos pretenden dar a coñecer a cidadanía da comarca, os valores naturais deste efluente e ao mesmo tempo explicar aos veciños e veciñas cales son os previsibles impactos que este novo proxecto provocaría nunha zona de especial conservación na que habitan aves en perigo de extinción. Consideran que o novo paseo dos caneiros será lesivo, ecolóxica e económico. A palestra terá lugar o sábado 21 a 7 da tarde na librería Biblos e o domingo realizarás un roteiro a carón do río para explicar en que consistirá este proxecto. A Facultade de Xeografía e Historia de Santiago acolleu unha charla esta semana sobre resultados das excavacións que nos últimos anos se realizaron na cova Eirós, referente para a investigación do Paleolítico en Galiza. Os novos resultados confirman que o grupo de Neandertais que ocupou esta cova en Tria Castela foi un dos últimos que habitaron o norte peninsular, xusto antes da chegada do Homo sapiens. A importancia desta cavidade para a historia humana e xeolóxica do país chegou tamén ao Parlamento Galego esta semana. O grupo do BNG presentou unha Comisión de Cultura do Parlamento unha proposición non de lei na que se instaba a iniciar o expediente para declarar a cova Eirós como ben de interese cultural. Aludiu ao imperativo legal que establece a Lei de Patrimonio Histórico sobre a declaración como BIC daquelas covas nas que aparezan pinturas rupestres, como é o caso. Sin embargo, a Xunta polo de agora non incou o expediente de declaración, motivo polo que o colectivo ecoloxista de Galevou o asunto aos tribunais. Os profesores e profesoras nais e pais do Colexio Público Ramón de la Sagra da Coruña mobilízanse ante a pretensión da Consellería de Educación de retirar a uralita presente no edificio educativo en período lectivo. Advirten sobre os perigos e riscos que suporía para toda a comunidade educativa do centro a retirada deste material perigoso para a saúde humana durante o desenvolvemento das clases. Exixen que este material perigoso se retire fora do período lectivo para evitar riscos e para xustificar esta solicitude presentaron un informe da doutora Carme Diego Roza sobre os perigos do amianto. Os pais e nais dos alumnos deste colexio acudiron tamén á Fiscalía para denunciar o asunto. Desde o Foro Social Galego de Amianto afírmase que hai anos que xa se pediu á Xunta que adoptase medidas para retirar o amianto dos colexios públicos galegos coas debidas precaucións. Pola súa parte, o conselleiro de Educación di que as protestas destes pais non están motivadas e que obedecen a motivos políticos. A Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña organiza para o mércores 25 de xaneiro a terceira xornada sobre caixas niño, na que expertos en ornitoloxía falarán dos obxectivos e dos beneficios destes sistemas de refuxo para aves. Tamén se realizará unha saída de campo e de comprobación dos resultados acadados trala colocación o ano pasado de varias caixas niño no campus universitario da Coruña. Esta semana tamén se coñeceu o ranking das universidades do mundo máis respetuosas co medio ambiente, nunha lista que elabora todos os anos a Universidade de Indonesia. A Universidade da Coruña situaríase no número 13 de 27 posicións a nivel estatal e tamén no 149 a nivel mundial. Este domingo, a Dega, na súa delegación de Lugo, organiza un roteiro a Castro Verde para visitar varios elementos do patrimonio cultural que foron recuperados neste municipio, como, por exemplo, os pendellos da Feira ou algúns elementos etnográficos dos montes de Cubeiro Barredo. A Asociación de Amigos do Patrimonio de Castro Verde acompañará a Dega nesta andaina divulgativa dos valores culturais e ambientais. O percorrido será duns 15 kilómetros. E para rematar por hoxe, damos conta do anuncio que fan as tres axencias internacionais de meteoroloxía que corroboran que a temperatura media global no aire na superficie da Terra xa acadou os niveis máis altos desde que existen rexistros, é dicir, desde 1880. De feito, a temperatura media en 2016 en todo o planeta aumentou en 0,94 graus centígrados, o promedio do século XX. Os expertos no clima aseguran que a tendencia da subida da temperatura global do planeta non pode ser máis clara e semella que non vai parar. Nos voltamos o luns, unha aperta.